nu ziua, ci evenimentul pe care îl sărbătorim e frumusețea acestei zile. Sigur, trăim într-o țară în care tradiția e extrem de puternică și îi spune cuvântul, dar mulțumim Domnului că ne-a luminat mintea și inima să înțelegem care este adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Vorbeam în birou înainte de ora de rugăciune, fratele Cornel, că perioada evului mediu e numită o perioadă de întunecime din pricina lipsei de educație. Și făceam afirmația că astăzi e mai mare întunecime pentru că e prea multă educație. Este straniu să spun asta, dar e o realitate. Am ajuns vremea în care întunecimea nu este produsă pentru că nu există învățători, ci e produsă pentru că există prea mulți. Prea mulți. Prea mulți. Întotdeauna spun asta, e una dintre zilele care pe mine mă întristează mult, pentru că locuiesc într-o țară în care văd câtă lume este dusă în rătăcire. Mulțumesc însă Domnului că noi nu suntem dintre ei. Avem lumina cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a luminat inimile. Și ar trebui să nu uităm să ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze și mai multe inimi. Este evident că ziua aceasta e o zi în care accentul nu este pus pe apă, nu este pus pe dată, nu este pus pe sfințire, n-are nicio legătură intrarea Domnului Iisus cu sfințirea apelor sau pământului. Ar trebui să nu uităm niciodată că pământul cu tot ce este pe el va arde tocmai pentru că nu este, sigur că da, cine poate sfinți pământul ăsta? Pământul acesta va arde, vine un alt pământ în care va locui neprihănirea și sfințenia, lăudat să fie Domnul. Până atunci însă, trebuie să, așa cum spune textul nostru, trebuie și noi într-o vreme de întunecime să mărturisim, să propovăduim, să fim martorii de care este nevoie, să fim lumina de care este nevoie pentru ca oamenii să înțeleagă rătăcirea în care se zbat. E mereu trist și într-un fel e o problemă pe care și noi o avem. E trist să privim belșugul pe care Dumnezeu îl oferă și gunoaiele cu care unii se mulțumesc să trăiască. Pentru mine e de neînțeles. E greu de înțeles, dar Domnul să aibă milă de noi de toți. În această dimineață, pentru noi e o zi deosebită, pentru că evenimentele acestei zile și evenimentele care înconjoară aceste zile sunt semnificative. Noi am înțeles că nu apa și nu Ioan, ci Hristos este esența vieții. Hristos e sărbătoarea noastră. Dacă există vreun eveniment important al acelei zile, este faptul că cel ce era necunoscut a devenit cunoscut. Sigur, n-a devenit cunoscut în sensul intim decât pentru foarte puțini. Tot am învățat aici că cunoașterea are mai multe sensuri. A devenit cunoscut în sensul public, în sensul că a fost prezentat. Din păcate, n-a devenit cunoscut în sensul în care ar trebui să devină cunoscut, acela pe care Ioan încă l-a punctat din capitolul 1 al acestei Evanghelii, spunând că tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, li s-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu. Și totuși, în această vreme suntem chemați să fim oameni care să îl facă de cunoscut. Și asta este esența zilei. Tocmai cu o zi înainte, Ioan Botezătorul fusese chestionat de o delegație venită de la Ierusalim, care a observat că lucrarea lui are ceva deosebit. Și dacă citiți înainte porțiunea, ei au trimis să-l întrebe dacă el este cel așteptat și răspunsul lui a fost fără echivoc. Nu, eu sunt doar glasul celui ce zice, pregătiți calea Domnului. Ei, e interesantă providența divină care zice a doua zi, tocmai a doua zi după ce această delegație primește răspunsul din partea lui Ioan, are loc acest eveniment pe care îl punctăm și noi și care are de-a face cu proclamarea pentru care Ioan a venit. Toată viața lui a fost dăruită, orchestrată și dirijată spre acest moment. Momentul în care să ajungă să-L cunoască pe Cel trimis de Dumnezeu și cunoscându-L să-L facă de cunoscut. Sigur, pentru noi, una din anexele acestei zile, cum este botezul în apă, e extrem de important, pentru că e evident că Domnul Iisus Hristos n-a fost botezat ca și sugar, nici ca și copil. A fost botezat ca adult. E la fel de evident că nu l-a adus nimeni la botez. A venit de bunăvoie. Mai evident este că botezul Domnului Iisus Hristos, spre deosebire de a tuturor celor ce s-au botezat în botezul lui Ioan Botezătorul, este că a fost singurul botez care n-a fost botezul pocăinței. Pentru că Ioan, de cum l-a văzut, vă aduceți aminte ce a zis? Nu tu ai nevoie de un asemenea botez, ci eu. Dar, dincolo de toate aceste învățături, aș vrea să punctez această frumoasă lucrare și acest frumos eveniment, căutând să punctez niște lecții ale acestei proclamări, proclamarea Mielului Suprem, ale acestui mesaj, pentru că Ioan mereu subliniază ideea de mesaj, de mărturie, cel despre care zicem, și aș vrea ca în această zi să înțelegem și să zicem așa cum ar trebui ceea ce trebuie despre Domnul Iisus. Mai ales într-o vreme în care întunecimea este atât de mare, sunt niște cuvinte cheie, niște lecții pe care eu le-aș puncta și de care cred că are nevoie fiecare dintre noi, dacă vrem să fim din aceia care au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus atât de bine, încât fiecare dintre noi să-L poată face de cunoscut. Pentru că important nu este doar să-L cunoaștem, ci să-L cunoaștem în așa fel încât să-L facem de cunoscut. Prima lecție pe care aș puncta-o este lecția unicității. E o lecție extrem de importantă într-o lume a pluralității. Într-o lume în care sunt multe căi de mântuire și multe moduri de a-L cunoaște pe Dumnezeu, într-o lume în care ni se spune să fim relevanți, adică să vorbim în mai multe feluri, ca lumea să priceapă, într-o lume în care ni se spune să îmbrăcăm mesajul nostru în ambalaje cât mai atractive, într-o lume în care tradiția, obiceiurile și sfinții, în ghilimele, sunt mai importante decât orice altceva, e extrem de important să ținem și să promovăm această lecție a unicității, pentru că Domnul Iisus Hristos este nu cel mai mare dintre, nu cel mai bun dintre, ci El este unic. Unic. Nu poate fi pus în capul niciunei liste, pentru că nu face parte din nicio listă. Nu este pus în capul unei liste ca să zici că e mai bun decât alții sau chiar cel mai bun decât toți. El este unic. Așa îl prezintă textul nostru, vocabularul, cuvintele. Versetul 29, iată, mielul articulat, versetul 30, el este acela, din nou, și din nou versetul 37, iată, mielul. Într-o lume în care pluralitatea de idei este încurajată, într-o lume în care în scurtă vreme, deja în alte locuri se întâmplă, a propovădui unicitatea lui Hristos e chestiune de închisoare, e chestiune de a plăti un preț imens. Suntem chemați să nu cumva să îngăduim și să încurajăm în jurul nostru vreo învățătură în care Hristos este cel mai bun, cel mai mare, cel mai interesant dintre cei mulți. Pentru că Iisus nu face parte dintre cei mulți. El este unic. Nu este nimeni ca El. Este mielul lui Dumnezeu, este unicul miel care înlocuiește milioanele de miei, care face în așa fel încât niciun alt miel să nu mai fie necesar. Este mielul lui Dumnezeu pentru că este unicul personaj care este abilitat de Dumnezeu să poarte crucea, să poarte păcatele noastre. Este unicul rânduit de Dumnezeu să împlinească lucrarea de împăcare a omului cu Dumnezeu. Și ori de câte ori îl așezăm pe Hristos într-un grup, facem o greșeală imensă. Pentru că El nu face parte din niciun grup. El este unic. E Dumnezeu. E Dumnezeu Fiul. E Dumnezeul întrupat. E Dumnezeul miel. Este unicul și lecția unicității sale, subliniată de terminologie, de text, de mesaj, trebuie să rămână clară pentru fiecare dintre noi și în viața mea. El trebuie să fie unic. Și în viața ta, El trebuie să fie unic. Nu este asemenea păstorului, nu este asemenea prezbiterilor, nu este asemenea preoților, nu este cel mai mare preot din cei mai mulți, El este unicul mare preot. El este mielul, nu unul dintre miei. Nu cel mai bun dintre miei, El este mielul, El este unic. Și spun cu tărie și apăsare că în viața în care El nu este unic, El nu există deloc. În viața în care nu are locul unic de stăpânire a vieților noastre, în care nu are locul unic pentru că îl iubim ca pe nimeni altcineva. În viața în care nu are locul unic de a întări și de a însufleți viața noastră, în viața aceea, Hristos nu există deloc. Forma în care El există nici nu merită să fie pomenită. Nu are niciun fel de semnificație. Fie ca Domnul să așeze noi în toți lecția unicității. Și să nu uităm niciodată, indiferent ce preț va fi să plătim, să ținem sus și tare că Iisus Hristos este unic. Aș vrea să punctez o a doua lecție, e lecția uluirii sau lecția uimirii. Mesajul lui Ioan e un mesaj care trebuie să ne arate uimire, care trebuie să ne uimească. Luați de exemplu, versetul 30. El este acela despre care ziceam, și ascultați mesajul ăsta care nu are nicio logică, omenește vorbind. După mine vine ce? Un om. Bun, vine un om după mine. Care este? Înaintea mea? Căci era? Ce e asta? Ce expresii sunt astea? Cum să fiu un om care-i ca mine, într-un sens, că îi om și totuși să fie înaintea mea pentru că era înainte de mine. Ce om e ăsta care era? Sensul aici e sensul de veșnic, nu era sensul doar că era cu 2 ani mai în vârstă. Și e uluitor. Pentru că noi nu cunoaștem niciun om care să fi fost înainte ca omenirea să existe. Noi știm că om există doar cu începere de la Adam, de la creație. Poate exista un om care să vină dinainte de creație? Dacă ar fi așa ceva, presupuneți că în această dimineață cineva ar sta înaintea noastră și ne-ar spune cum le-a spus Domnul Iisus, că Ioan mai zice, înainte de Avram, eu sunt. Presupuneți că cineva spune chestia asta aici, ce-am face? Am fi uluiți? Ne-ar uimi? Lecția aceasta a uluirii e intenționată de Ioan în modul în care vorbește. Și ca să observați toată această imagine și toată uluirea pe care ar trebui să o realizeze Dumnezeu în viața noastră, permiteți-mi să citesc câteva versete care întotdeauna mă uluiesc, în care Dumnezeu își demonstrează dumnezeirea, cum să zic eu, în forme în care aproape că e ridicol pentru un om în capacitatea noastră de a înțelege aceste expresii. Deschideți, vă rog, cu mine împreună în Apocalipsa, la capitolul 5. Vă rog frumos, să vedeți ceva absolut superb. Apocalipsa, capitolul 5, să vedeți ceva uluitor. În prima parte a capitolului 5 ni se spune că apare o carte și că se pune o întrebare. Întrebarea este: cine este vrednic să deschidă cartea și să privească și să ne spună ce spune această carte? Și răspunsul este că nu este nimeni vrednic. Și ce se întâmplă? Versetul 4 zice: Ioan, am? Păi cum să nu fie nimeni? Cum să trăim în ignoranță, în întuneric? Nimeni nu ne poate deschide cartea? Nimeni nu poate să deschidă o carte? Așa de complicat să scrii o carte? Urmează mesajul. Unul dintre bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut în picioare stând... Păi mai înainte zicea că îi... leu. Acum zice că îi... omul, ce îi? Ce îi? Că una-i mielul și la proporții, dacă te uiți, și la orice vrei. Mieluțul-i mieluț, pradă ușoară, pe când leu, imens, semeț, imaginea regalității. Leul îl vedeți pe multe steme, în multe părți, unde regalitatea e reprezentată printr-un leu. E uluitor să citești ce spune Dumnezeu. Mai mult, uitați, aș fi citit și mai departe, dar trebuie să închei imediat. Versetul 17 din capitolul 7. E: căci mielul care stă în mijlocul lui scaunului de domnie va fi, când îi leu, când îi miel, când îi... Ce uimitor lucrează Dumnezeu! Leu, miel, păstor. Leul e regele, pentru că Iisus Hristos este regele unic. Mielul e răscumpărătorul, pentru că mielul care stă, observați, nu pe 4 labe. Cum stă? În picioare. E evidentă terminologia care e intenționată aici, Vechiului Testament, a mielului, a răscumpărătorului, care ne-a scumpărat, ne-a răscumpărat și pentru că este miel, este vrednic să ia cartea, este vrednic să fie leul, este vrednic să fie păstorul. E uluitor cum într-unul singur Dumnezeu a așezat, după cum spune Epistola către Coloseni, totul. Totul. Aș spune că Domnul Iisus Hristos n-ar trebui să fie doar unic în viețile noastre, ar trebui să fie și Cel ce să ne uimească, să ne uluiască. Cel care zilnic, prin personalitatea sa, prin frumusețea ta, prin performanțele sale, ar trebui să-și pună impactul și influența foarte apăsat peste viețile noastre. Și ar trebui să nu obosim în a-i uimi pe cei din jurul nostru cu mesajul unicității lui Hristos, care este leul, mielul, păstorul, domnul, regele, răscumpărătorul, lăudat să fie numele Lui. Viața pe care Hristos n-o uimește. E săracă, e tristă, e seacă, e fără sens. Lecția ușurării. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică. Ce ridică? Cea mai grea povară. Nu există nicio povară în lumea în care noi trăim să se asemene cu asta. Cu toate celelalte ne descurcăm. Ne ajută unul, ne ajută altul, ne descurcăm. Asta e o povară cu care nimeni nu se poate descurca. Asta e o povară care îi va zdrobi pe mulți și îi va trimite în fundul iadului. Aceasta este povara care mielul lui Dumnezeu a venit să o ridice ușurându-ne viața. Și singura viață ușor de trăit, atenție, e viața care a scăpat de povara asta. Ce altă povară se poate compara cu asta? O boală? Sărăcia? Nu. Toate durează un timp și se duc când trecem în veșnicie. Povara aceasta însă, dacă e lăsată să apese în viețile noastre, și aici e cea mai mare problemă acestei poveri, ascultați-mă bine, e faptul că datorită plăcerii pe care păcatul o oferă, ea nu este simțită ca o povară. Oh, mulți o percep ca, păi, asta e viața, e fain, e ceva sublim, e ceva fain, te distrezi în viață, nu? Abia când ajungi la capătul vieții, descoperi că plăcerea de fapt a fost o povară. Și nu este niciun om, și cred că spun bine ce spun, nu cred că există niciun om care să traverseze o viață întreagă fără să simtă măcar o dată că ceea ce îi place cel mai mult este de fapt o povară. Pentru că Dumnezeu vorbește omului când într-un fel, când în altul. Iubiții mei, în dimineața aceasta suntem aici să-L sărbătorim pe Cel ce ne-a ușurat viața, ridicând această povară. În dimineața aceasta suntem aici să înțelegem că dacă povara aceasta încă există în viețile noastre, suntem condamnați veșnic. Nu contează ce fel de religie e religia pe care noi am adoptat-o. Dacă povara aceasta nu este îndepărtată din viața noastră, viața noastră nu are nimic ușor în ea, absolut nimic. Va deveni din ce în ce mai complicată. Pe de o parte, pentru că prin circumstanțele vieții Dumnezeu vrea să ne vorbească și să ne aducă la sine, să ne ușurăm de povară. Pe de alta, păcatul n-aduce nimic bun. Tot ce este dureros în lume a venit nu pentru că Dumnezeu a trimis, ci pentru că omul a păcătuit și în continuare trăiește în păcat. Oricât de grea ți se pare viața, e ușoară fără această povară. Oricât de ușoară ți se pare viața, că ai, că ești, nu știu, e insuportabilă datorită acestei poveri. Este de datoria noastră nu numai să ne bucurăm și să-L cinstim pe Cel ce ne-a luat această povară, ci este datoria noastră să mărturisim că El este unicul care poate ridica această povară, pentru că doar este, El este mielul lui Dumnezeu. Lecția umplerii. Ca și când n-ar fi fost destul faptul că El ne ușurează de această povară, textul ne anunță că El ne umple de ceva ce nimeni altcineva nu ne poate da și după cum știm din Faptele Apostolului capitolul 8, concercatul 1, nu se poate cumpăra nici cu
bani.
Nu? Că așa au încercat. Când a văzut, el a zis, da, țineți aici, dați-mi și mie. Nu se poate. Zice Ioan, am învățat că El este acela care dăruiește, care umple viața unui om cu Duhul Sfânt. El, mielul lui Dumnezeu, El cel ce este unic și uimitor în prezența, purtarea și performanțele sale. El este cel care ușurează povara noastră, viața noastră, El este cel care umple viața noastră. Și nu mai zăbovesc, pentru că de-a lungul ultimelor luni am tot propovăduit despre plinătatea celui ce plinește totul în toți. N-ai nicio cale de evitare a acestei realități. Și spun și astăzi, cum am spus-o și în mai multe rânduri, dacă Hristos umple viața noastră, avem o viață plină, încântătoare. Dacă Hristos nu umple viața noastră, vai de noi! Vai de noi! Putem schimba tot ce vrem noi în biserică. Niciodată nu o să fie viața noastră plină. Pentru că singurul care o poate umple e mielul lui Dumnezeu. E acela care a venit să o umple cu Duhul Sfânt. Fără prezența Duhului Sfânt, viața noastră este o pradă ușoară pentru cel rău. De fapt, cine n-are Duhul Sfânt nu este al lui Hristos. Aș încheia cu lecția urmării. Mă impresionează cele două versete din al doilea pasaj, cum e împărțit la noi aici, versetul 35 și 36. Din nou e a doua zi, respectiv a doua zi după ce au venit cei din Ierusalim și Ioan l-a răspuns, și a doua zi, din nou, după ce Ioan l-a prezentat pe Domnul Iisus. Deci e a doua zi după aceste evenimente, în care Ioan e cu ucenicii lui. Și când apare Domnul, ghici ce zice? Exact același lucru. Iată mielul lui Dumnezeu. Și ce fac ucenicii lui? Fără nici un moment de... Hai să vedem, hai să judecăm, care e mai bun învățător, ăla sau ăsta? Ce-ar trebui? Fără nicio clipă de ezitare, ce fac? Dacă ăsta e mielul lui Dumnezeu, îl lăsăm pe Ioan în urmă și? Citiți mai departe textul, o să vedeți. Au mers ei după el, au fost interogați, au răspuns, au rămas cu el... Și ne spune Biblia că nu numai că au rămas cu el, dar imediat cei doi care s-au dus și l-au urmat pe el, s-au dus să caute pe alții. Noi l-am găsit. Ăla a promis, cel unic, pe Mesia, l-am găsit. Și încet, încet îi aduc pe alții. E încântătoare această imagine în care cei ce îl urmează pe el... caută să-i convingă și pe alții să urmeze. Ei înșiși devin urmași ai lui, lăsându-l pe Ioan în urmă. Pentru că o fi fost Ioan, și asta spune Domnul Iisus, nu? Cel mai mare născut din femeie. O fi fost Ioan, dar a venit unul care nu că e mai mare ca Ioan, care e unic. Pe el au început să-l urmeze. Și noi, frații mei, știți unde este o mare încurcătură a acestor zilele? Ne încurcă oamenii talentați. Mă sperie faptul că oricine astăzi poate începe o biserică oriunde, cum vrea el, în ce fel vrea el și ghiciți ce se întâmplă în câțiva ani. Dacă știe să folosească ce trebuie folosit și are talentele potrivite, ghiciți ce se întâmplă în scurtă vreme. Pe mine mă înspăimântă. Mă înspăimântă. Să văd cât de repede există oameni care n-au nici cel mai elementar simț al înțelegerii unicității lui Hristos și care se erijează în oameni pe care alții să-i urmeze. Cât de mulți oameni urmează un talent Deși în textul biblic ni se spune, ni se vorbește despre cum ar trebui să arate păstorul unei biserici. Ni se spune clar și limpede și nu are nicio legătură cu talentul său, în afară de faptul că trebuie să fie în stare să învețe pe alții. Asta nu ține de talent, ține de un dar pe care Dumnezeu ți l-a dat. Mă înspăimântă. Și de câte ori ne spune Biblia? Gamaliel vorbea despre ăla care a făcut mare tulburare și ce, câte sute l-au urmat și... Dacă mă puteți auzi, frați, tineri, copii, nu urmați oameni. Omul nu e unic, Hristos e unic. Omul poate avea talente mari, dar până la urmă te va dezamăgi. Pentru că nu-i Hristos, omul e om. Și biserica nu-i chemată să urmeze un om. Nu-i chemată să se supună unui om, deși există o anumită doză de autoritate. Biserica este chemată să-L urmeze pe Hristos, care este unic. Care este unic. Aș dori ca toate aceste lecții pe care le desprindem din această proclamare a Mielului Suprem să fie lecții care în viața noastră să fie reale și pe care să le putem transmite și altora. Pentru că Iisus Hristos este Mielul lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui.